La naturo. Tiu ĉi bildo estas desegnaĵo de bela pejzaĝo el lando proxima al la polusa cirklo. Ĝi montras marbordon kun belega sunsubiro ĉe la horizonto. La sunoradioj hele brilas kaj ore koloras la nubojn. Dum la vesperiĝo la altaj krutaĵoj de la bordoj aspektas kolororiĉaj en la sunlumo. Dum la tago okazis fulmotondro kaj ŝtormo, sed nun la ŝtormo estas for. Tamen el kelkaj nuboj eliĝas ankoraŭ fulmoj kaj pluvo aŭ neĝo falas sur la montojn. La supron de la monto kovras neĝotavolo. En alta valo kuŝas glaciejo. El ĝi fluas torento, kiu baldaŭ fariĝos kvieta rivereto. La rivereto pasas sub ponteto kun duobla balustrado, ricevas alian torenton, kiu venas de alta akvofalo kaj fluas al la maro. Inter la du torentoj kreskas abioj. Sur herbejo, ĉe la dekstra bordo de la rivereto, apud la ponteto, ni vidas tendon kun tendumantoj. Pli proksime de ni, ĉe la piedo de malgranda arbo, sidas viro kun lorno. Tra ĝi li rigardas al la maro. Sur la maro li vidas du ŝipojn. Cargo ŝipo kun dizelo kaj velbarko dumasta. Iom post iom malaperas la suno, kaj la ondoj pli kaj pli kvietiĝas.